Το καλοκαίρι είναι πρωτομπυλών. Πολλοί από εμάς σχεδιάζουμε τις διαδρομές που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε με τα αυτοκίνητά μας. Όμως, πάμε να δούμε αν ανάμεσα στις προετοιμασίες πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα λάστιχα. Είμαι ο Νίκος Τσάδαρης και 3-2-1 τώρα ξεκινά ένα ακόμα podcast του Newsbeast. Καλεσμένος μας σήμερα ο φίλος Σταύρος Γιορδαμπλής, ένας άνθρωπος που ανάλωσε την καριέρα του ανάμεσα στα λάστιχα μιας από τις πλέον γνωστές παγκόσμια βιομηχανίες του είδους. Σταύρο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε Νίκο.
Να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το πιο απλό ερώτημα. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να αντικαταστήσουμε τα παλιά φθαρμένα μας ελαστικά? Είναι το καλοκαίρι, είναι ο χειμώνας, είναι το φθινόπωρο, είναι άνοιξη και γιατί?
Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο καιρός να τα αλλάξουμε και είναι φθαρμένα τα ελαστικά, θα έλεγα ότι η καλύτερη εποχή είναι η εποχή που χρειάζεται. Τι θέλω να πω? Ότι δεν υπάρχει κανόνας. Αυτό που μας οδηγεί, επειδή η ζωή μας στέκεται πάνω σε αυτά τα τέσσερα μαύρα στρογγυλά που γυρίζουν, είναι όταν πραγματικά χρειάζεται. Επιπλέον, επειδή εδώ τα καλοκαίρια μας είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε ότι το λάστιχο και κυρίως το επιβατικό και το SUV το καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες, η γόμα όταν έχει σκληρύνει από την χρήση και όταν έχει φθαρεί, και δεν εννοώ να μην έχει αυλακώσεις, λειτουργεί σαν να φρενάρεις ή σαν να στρίβεις το βρεγμένο μερικές φορές.
Συνεπώς,
άρα, εάν το καλοκαίρι θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας με την οικογένειά μας με ασφάλεια και χρειάζεται αλλαγή, θα πρέπει να την προγραμματίσουμε.
Μάλιστα. Να μην περιμένουμε δηλαδή αυτό που κάνουν πολλοί. Έλα μωρέ, καλοκαίρι είναι τώρα, να περιμένουμε το φθινόπωρο με τις βροχές και τα χιόνια για να βάλουμε καινούργια λάστιχα.
Όχι, ίσα-ίσα είναι κάτι το οποίο το έχω μετρήσει. Έχω μετάσχει σε δοκιμές, ξέρω την ευθύνη. Και για έναν λόγο ακόμα, Νίκο, ότι δυστυχώς τα οδοστρώματα πλην της Αττικής Οδού και κάποια καινούργια δεν είναι όπως είναι, και δεν θα πω για τις άλλες χώρες, θα πω για την Κύπρο που είναι σμυριδόπανο. Άρα, εάν το λάστιχο έχει ήδη σκληρύνει η γόμα του πέλματος και δεν έχει και τις αυλακώσεις, αλλά αυτές δεν μας πειράζουν τόσο αν δεν έχουν πέσει κάτω από το νόμιμο, θα λειτουργήσει πραγματικά και θα λες τι διάολο, γλιστράω αφού δεν έχει βρέξει.
Εκτός αυτού, Σταύρο, εκτός αυτού, ποιες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που καταπονούν περισσότερο ένα λάστιχο, το κρύο ή η ζέστη?
Και τα δύο, αλλά ένα πράγμα το οποίο είναι μελετημένο χρόνια και είχα την τύχη να έχω συμμετάσχει, είναι το εξής, ότι τα λάστιχα τα καλοκαιρινά καταπονούνται περισσότερο πότε? Το χειμώνα.
Όταν έχεις καλοκαιρινά λάστιχα, μάλιστα, μάλιστα. Όταν έχεις φθαρμένα λάστιχα τεσσάρων.
Τα λάστιχα τα κανονικά, όχι, δεν μιλάμε για τα χειμερινά. Η γόμα του πέλματος καταπονείται περισσότερο το χειμώνα και γενικώς το λάστιχο. Αντίθετα, από τη μελέτη αυτή που κράτησε πολύ, συμβαίνει με τα λάστιχα των φορτηγών. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα.
Ωραία.
Τα λάστιχα των φορτηγών λειτουργούν ακριβώς αντίστροφα.
Ο σκελετός των ελαστικών, αυτό που δεν βλέπουμε, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο το περίβλημα, ταλαιπωρείται περισσότερο από τη ζέστη ή από το κρύο? Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι από τη ζέστη, ειδικά αν είναι φθαρμένος, χτυπημένος, ναι, κουρασμένος.
Ναι, εκείνο το οποίο τα τελευταία τουλάχιστον 20-25 χρόνια που άρχισε ιδιαίτερα να μελετιέται το θέμα, γιατί ήταν το εξής, 30 χρόνια θα έλεγα, η τρύπα του όζοντος και οι περιόδεις, οι UV ακτίνες, ταλαιπωρούν αφάνταστα και τα πλαϊνά κυρίως του λάστιχου, και μάλιστα την εποχή αυτή που λόγω της νομοθεσίας καταργήθηκαν οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες στη σύνθεση των νυγμάτων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται τώρα το πυρίτιο, το οποίο βέβαια μέσα από βελτιώσεις και τα λοιπά έχει μειωθεί. Αυτό, δηλαδή, αυτό να καταλάβεις ότι ένα λάστιχο το οποίο είναι στον ήλιο παρκαρισμένο και το αμάξι αυτό το φοράει 3 χρόνια, και ένα άλλο αυτοκίνητο ακριβώς να κάνει την ίδια δουλειά, θα δεις τα πλαϊνά τους και θα νομίζεις ότι το ένα λάστιχο είναι 1,5 χρόνο και το άλλο είναι 5.
Κατάλαβα. Για να μην το εξειδικεύουμε τεχνικά, Σταύρο, με λίγα λόγια, δεν είναι ότι καλύτερο το καλοκαίρι να κυκλοφορείς με λάστιχα μεταχειρισμένα φθαρμένα, γιατί ενδέχεται και το πέλμα να μην αποδίδει όπως πρέπει, αλλά κυρίως και ο σκελετός, αυτό που δεν βλέπουμε, από κάποιες καταπονήσεις κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει ένα έκτακτο γεγονός.
Σίγουρα. Και αν το έκτακτο γεγονός συμβεί, σου λέω να περάσει ένα καρφί που να χάσεις αργά τον αέρα.
Αυτό όχι, είναι το εύκολο. Αυτό.
Εκεί θα είναι ακόμα χειρότερα, πιο η επιδείνωση. Είναι πρόβλημα ασφαλείας.
Σε περίπτωση που έχουμε χειμερινά λάστιχα και για ένα διάστημα το χειμώνα από Νοέμβρη, ξέρω, μέχρι Απρίλη, φοράμε αυτά τα λάστιχα. Για την επιλογή μας στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι καλύτερο να πάρουμε ένα λάστιχο 4 εποχών ή κάτι άλλο? Υπάρχουν λάστιχα για το καλοκαίρι που αποδίδουν καλύτερα?
Όχι. Κοίταξε, τα λάστιχα είναι αυτά που δουλεύουν σε όλες τις συνθήκες αν δεν έχουμε χιόνι, και είναι και τα χειμερινά. Είναι τα καθαρός χειμερινά, είναι μια κατηγορία, όταν λέω καθαρός χειμερινά, που είναι λάστιχα χιονιού.
Ναι.
Όμως αυτή η ανάγκη που παρουσιάστηκε, μας έχουν δώσει τώρα λάστιχα, έτσι, όλες οι premium μάρκες έχουν προχωρήσει, προχωρήσαν πρώτα, έτσι, τα οποία τι είναι, καλοκαιρινά, δηλαδή μπορούν να δουλέψουν το καλοκαίρι, αλλά έχουν πιστοποίηση, όχι MS, γιατί το MS είναι κατά δήλωση του κατασκευαστή, όχι MS μόνο, 3-peak, αυτό το 3 κουναλάκια.
Τρεις κορυφές.
Μπράβο, και ένα. Μπράβο. Αυτό το λάστιχο, αυτά τα λάστιχα μπορούν να δουλέψουν και καλοκαίρι. Τι γίνεται λοιπόν στην Ελλάδα που δεν είναι χιονοσκεπής, σε μία, όπως συμβαίνει και στην Ευρώπη, μπορούν να τα φοράνε, αν η νομοθεσία το επιβάλλει ή αν η ανάγκη, να τα φοράνε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, ανάλογα πώς είναι, μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο. Τα βγάζουν, τα βάζουν στο ξενοδοχείο, γιατί τους τα φυλάει ο λαστιχάς τους, το λένε ξενοδοχείο ελαστικών.
Ναι, ναι.
Φοράνε τα κανονικά τους, δηλαδή τα καλοκαιρινά ή αυτά που είναι και για 4 εποχές, αλλά μπερδεύει ο κόσμος καμιά φορά το 4 εποχές με τα λάστιχα που είναι και χιονιού και έτσι.
Όχι, είναι
και
διαφορετικό πράγμα.
Τα ξαναβάζει πάλι τα χειμερινά τον Οκτώβριο και τα αφήνει λίγο παραπάνω, διότι την επόμενη χρονιά δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν σαν χειμερινά. Δηλαδή ανεβαίνω στην Κοζάνη Καστοριά, έτσι, ανεβαίνω Κοζάνη Καστοριά και δεν χρειάζομαι να βάλω αλυσίδες.
Εδώ λοιπόν έχουμε μια είδηση. Εδώ, τα χειμερινά λάστιχα είναι λάστιχα 2 σεζόν ή δεν κατάλαβα καλά?
Τα χειμερινά λάστιχα για εκεί, τα καθαρά χειμερινά λάστιχα.
Τα χιονιού που λέμε, όχι τα MS, τα χιονιού.
Είναι,
και πάγου.
Μπράβο. Που είναι έτσι, είναι 2 σεζόν, έτσι, και λίγο παραπέρα, να τα αφήσει ακόμα πάνω.
Μάλιστα.
Γι' αυτό οι εταιρείες και αυτές που υπήρξαν πρωτοπόρες, αυτή τη στιγμή έχουν λάστιχα που δεν χρειάζεται να τα βγάλεις. Δεν θέλω να πω τύπο και μάρκα για να μην φωτογραφίσω καμία εταιρεία.
Εννοείς δηλαδή ότι μπορείς να έχεις ένα λάστιχο το οποίο αποδίδει σε συνθήκες πάγου και χιονιού όπως τα ειδικά λάστιχα και να τα φοράς και το καλοκαίρι? Υπάρχει,
ναι,
αυτή η δυνατότητα,
ναι,
πλέον.
Ναι, όχι παγού, το παγού μην το λέμε.
Όχι,
έτσι,
παγού.
Χιονιού.
Χιονιού.
Χιονιού. Έτσι, είναι πιστοποιημένα, έχουν να πάνω αυτό. Γιατί? Για να πάρεις το 3-peak υπάρχουν 3 μέρη στην Ευρώπη. Υπάρχει το Ιβαλό πάνω Φιλανδία και Μπαρθελονέτ. Εκεί πιστοποιούνται τα λάστιχα.
Δοκιμάζονται και πιστοποιούνται δηλαδή.
Και πιστοποιούνται και μπορεί πλέον ο κατασκευαστής να έχει αυτό απάνω, που σημαίνει είναι λάστιχο που δουλεύει στο χιόνι. Ένας λοιπόν που είναι στα βόρεια προάστια ή που θα χρειαστεί για ένα συνολικά 20 μέρες χιονοσκεπή, μέχρι 2 μήνες το πολύ, 1-2 μήνες συνολικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το λάστιχο και να μην το βγάλει το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Αυτό είναι μία ακόμα είδηση που μας έδωσε ο Σταύρος.
Έτσι, να μην το βγάλει. Γιατί το καθαρά χειμερινό, αυτά που είναι αλπίν λάστιχα,
ναι,
έτσι, αυτά, εάν μετά τους 25-30 βαθμούς, δεν θα είναι τόσο καλή η απόδοσή τους. Το λάστιχο, η γόμα για το χειμερινό, λειτουργεί μέχρι τους 7 βαθμούς.
Πες μου κάτι τώρα.
Το χειμερινό αποτελεσματικό άριστα είναι μέχρι τους 7.
Μέχρι τους 7.
Εκεί κάνει τη δουλειά.
Μετά αρχίζει και πέφτει η απόδοσή του.
μετά και από τη χρήση, αλλά μετά τους 25-30 δεν θα είναι. Ενώ αυτά που μπορείς, που έχουν πιστοποίηση, αλλά είναι λάστιχα που φοριώνται και το καλοκαίρι, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Είναι όλα
μπορεί να έχει και αυτή τη λύση.
Ωραία. Πες μου τώρα κάτι. Αν έχουμε καθαρά χειμερινά λάστιχα και τα βγάζουμε και βάζουμε μετά για τους θερινούς μήνες άλλα λάστιχα, ποια είναι η καλύτερη συνθήκη για να αποθηκεύσουμε αυτά τα λάστιχα προκειμένου να είναι όσο καλύτερα φρέσκα γίνεται για την επόμενη χρήση? Ποια είναι οι καλύτερες συνθήκες λοιπόν, για να αποθηκεύσεις ένα λάστιχο το οποίο είναι ζανταρισμένο?
Πρώτον, το λάστιχο που έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να αποθηκεύεται ζανταρισμένο.
Μάλιστα.
Το καλύτερο.
Σε η τι αποθήκευση συνθήκες?
Πρέπει να μην υπάρχουν ηλιακή ακτινοβολία.
Άρα σκοτάδι.
Γι' αυτό και οι αποθήκες, όλες οι σοβαρές αποθήκες έχουν αυτό το κίτρινο γυαλί, το ότι ξέρεις αν υπάρχει τζάμι, ας πούμε,
φίλτρο, ναι,
να αερίζεται και να μην υπάρχει υγρασία, να μην υπάρχουν δίπλα μπαταρίες. Δεν έχει σημασία, όχι να μην πέφτει απάνω του βενζίνη, πετρέλαιο, διαλύτες, να μην είναι και μέσα στον ίδιο χώρο.
Μάλιστα.
Δημιουργούν όσμωση, δημιουργούν πρόβλημα στο λάστιχο που περιμένει. Το καλό λοιπόν είναι να είναι ζανταρισμένα. Αν θέλουμε να τα έχουμε τον απάνω στάλο, η στήλη που τον απάνω στάλο δεν πρέπει να περνάει το 1,20.
Μάλιστα. Η θερμοκρασία παίζει ρόλο του χώρου αποθήκευσης?
Να είναι δροσερό και αεριζόμενο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα
δηλαδή,
να
μην δουλεύει, Το λέω γιατί έχουμε δει συνεργεία όπου δίπλα είναι τα λάδια, μπαταρίες χυμένα και στο βάθος κάνει και ηλεκτροκόλληση. Και έχει γιατί είναι φαναρτζής και έχει και τα λάστιχα.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Δίπλα
εκεί. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Ένα λάστιχο γερνάει μόνο από τη χρήση, δηλαδή από τα χιλιόμετρα που γράφει, ή και από το χρόνο, από την ημερομηνία παραγωγής ή από την ημερομηνία τοποθέτησης?
Βασικά γερνάει από τη χρήση. Αποδεδειγμένα, και το λέω με γνώση, πλήρη γνώση, καταρχήν δεν είναι βούτυρο, έτσι, δηλαδή βλέποντας το
χαλάει.
Ένας χρόνος αποθήκευσης, σωστής αποθήκευσης, όπως βγήκε από την παραγωγή, ήρθε στον έμπορο ή στην αποθήκη διανομής και είναι αποθηκευμένο. Ισούται με 3 εβδομάδες χρήσης.
Μάλιστα.
Ένας χρόνος αποθήκευσης. Αυτό που λέει είναι παλιά, θέλω φρέσκα και τέτοια, είναι κάτι το οποίο μερικές φορές με τα λύπης μου, όχι όλοι, αλλά κάποιοι που δεν το θεωρώ επαγγελματικό, προσπαθούν να το πουλήσουν στον άλλον ότι στα έδωσε 20 ευρώ λιγότερο, αλλά εγώ έχω φρέσκα που είναι ημερομηνία Φεβρουαρίου, ενώ αυτού ήταν Δεκεμβρίου. Τέτοια επιχειρήματα φτάνουν στα όρια της γελιότητας.
Βέβαια, η εξίσωση ένας χρόνος αποθήκευσης, 3 εβδομάδες χρήσης, αφορά τις πρέπουσες συνθήκες αποθήκευσης, έτσι, αυτές που μας περιέγραψες προηγουμένως.
Και χρήσης.
Ωραία.
Εντάξει, γι' αυτό καλό θα ήταν, χωρίς να θέλω να... Απλώς μια συμβουλή, ότι όταν πηγαίνουμε και έχουμε το συνεργείο των ελαστικών, ξέρω εγώ, να βλέπουμε και το μαγαζί να είναι πιστοποιημένο. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν φτιάξει και κάποια δίκτυα με κάποια ISO, με κάποιες συνθήκες που υπογράφουν. Ξέρεις, είναι
σημαντικό. Έχεις μια περισσότερη εγγύηση. Κατάλαβα τι λες.
Εσύ το ότι και μια και είπες την εγγύηση, έχουν εισαχθεί και οι εγγυήσεις στα λάστιχα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και μετράνε και από την τοποθέτηση. Δηλαδή, όταν βάλεις ένα λάστιχο και πάθει κάτι, γυρίζεις πίσω. Ωραία. Από πότε μετράει η ηλικία ενός ελαστικού? Από την ημέρα που παράγεται από το εργοστάσιο ή από την ημέρα που τοποθετείται για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο, εφόσον βέβαια έχει αποθηκευτεί σωστά?
Εφόσον έχει αποθηκευτεί σωστά, υπάρχει η ημερομηνία κατασκευής του και τα δύο μαζί. Κανένας δεν μπορεί να πει, δηλαδή απλώς θα είναι λίγο αυθαίρετο. Η ημερομηνία κατασκευής του είναι η ημερομηνία κατασκευής του. Η ημερομηνία που τοποθετήθηκε είναι η ημερομηνία που αρχίζουμε να μετράμε την απόδοση του λάστιχου σε βάθος χρόνου, να το ελέγχουμε και για να μας κάνει τη δουλειά.
Θα το κάνω λίγο πιο απλό.
Δηλαδή,
Έχουμε ένα λάστιχο που κατασκευάστηκε το 2023 και θέλω σήμερα να το τοποθετήσω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά κινείται μόνο για λόγους συντήρησης. Αυτό το λάστιχο εγώ θα θεωρήσω ότι γερνάει από το 23 από σήμερα ή με βάση τα χιλιόμετρα που θα κάνει στο μέλλον που είναι ελάχιστα. Και ποιος είναι αυτός
με
ο χρόνος.
Με βάση τα χιλιόμετρα και τον χρόνο. Μέχρι τα 5 χρόνια,
ναι.
Επίσημη θέση, αυτό είναι το αυτό, μέχρι τα 5 χρόνια και μετά τα 5 χρόνια χρειάζεται 1-2 φορές ένας ειδικός λαστιχάς και τα λοιπά να του κάνει έναν έλεγχο κάθε χρόνο μέσα έξω. Δηλαδή,
κατάλαβα.
Και προσωπικά μου έχει συμβεί με SUV που δεν κινιόταν, έτσι, το οποίο άλλαξε τα λάστιχα στα 6,5 χρόνια. Για ποιο λόγο? Γιατί του είπα εγώ, μεγάλε, έχουν σκληρίνη. Δικό μου, έτσι.
Ουσιαστικά, πω, δηλαδή, ένα μακροσκοπικό έλεγχο δηλαδή. Αν υπάρχουν ροχμές, αν έχουν σκληρύνη κτλ. Το κατάλαβα.
Αν υπάρχουν ροχμές, το τακούνι το βγάζουμε, όμως βλέπουμε μέσα, μιλάει από μέσα το λάστιχο, αν υπάρχουν μαυρίλα περιμετρικά κτλ. Που σημαίνει ότι έχει υποστεί, έχει δουλέψει ίσως με λιγότερο αέρα κτλ.
Κάτι άλλο. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσουμε μόνο ένα λάστιχο στο αυτοκίνητο που κόπηκε, ενώ τα άλλα τρία έχουν δουλέψει αρκετά, μπορούμε να το κάνουμε?
Κοίτα,
ή πρέπει να έχουν δουλέψει, να κάνουμε ζευγάρι?
Το κανονικό είναι ζευγάρι. Γιατί? Γιατί αν έχουν δουλέψει αρκετά, Νίκο, και έχουν μία διαφορά στο βάθος του σκαλίσματος πάνω από 3 με 5, το 5 σίγουρα, χιλιοστά,
ναι.
Εκεί θα έχουμε πρόβλημα με τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
Μάλιστα. Αν ομοιογενή συμπεριφορά συνεπώς. Άρα,
μπράβο.
Όταν είναι να έχουμε πρόβλημα σε ένα λάστιχο, καλό θα είναι τουλάχιστον να παίρνουμε ζευγάρι για να αντικαθιστούμε σε έναν άξονα, έτσι. Να μην έχει ο ένας άξονας, μπράβο, δύο διαφορετικά λάστιχα. Το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι το εξής. Σε ποιον άξονα βάζουμε τα καινούργια λάστιχα, στον εμπρός ή στον πίσω?
Κανονικά τα βάζουμε στον πίσω. Είτε τα μάξιμα προς το κίνητο. Εσύ ξέρεις, γιατί έχεις και την εμπειρία περισσότερο δημοσιογράφος, ότι εάν, τι λέγαμε, αν χάσεις τον πόλο τελείωσε.
Ναι, την ουρά. Αν χάσεις την ουρά υπάρχει πρόβλημα. Σωστό. Σταύρο, πάμε σε κάτι άλλο. Εάν θέλουμε να δώσουμε, ναι, λίγο μεγαλύτερη ζωή και σε απόδοση στα λάστιχά μας, σε ταχτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να περνάμε τα εμπρός λάστιχα πίσω και τούμπαλιν? Κερδίζουμε κάτι με αυτό?
Αυτό αξίζει να το κάνεις αν έχεις βάλει τα λάστιχα και μέσα στο χρόνο περίπου, ή έχεις κάνει 15.000, δηλαδή όταν το αμάξι μάλλον διανύσει 15.000 χιλιόμετρα, εκεί αξίζει να πας τα μπρος πίσω, γιατί ουσιαστικά έχεις κερδίσει, γιατί στα 30.000 χιλιόμετρα θα έχει κάνει ένα πλήρη κύκλο, ας πούμε. Έτσι, εάν όμως πας να τα αλλάξεις στα 25.000 χιλιόμετρα, δεν κερδίζεις τίποτα.
Μάλιστα. Άρα σε ταχτά χρονικά διαστήματα, έτσι, μέχρι 10-15.000 χιλιόμετρα πρέπει να τα κάνουμε για καλύτερη.
Ναι, έκανες τα πρώτα 15.000, βάζεις τα μπρος πίσω. Μπορεί να ξαναχρειαστεί. Αλλά βασικά αυτό είναι. Να έχεις τουλάχιστον να το κάνεις μέχρι εκεί. Και στα 12 μπορεί να το κάνεις, στα 15. Εάν πας μετά τα 20-25, δεν έχει νόημα.
Ωραία. Κάτι πιο χρηστικό τώρα. Έχουμε ένα λάστιχο το οποίο γράφει 205-70-16. Το 205 τι είναι?
Το 205 είναι το φάρδος του λάστιχου σε χιλιοστά.
Μάλιστα. Το 70?
Το 70 είναι η σειρά. Τι σημαίνει σειρά? Η αναλογία ύψους προς φάρδος. Δηλαδή το 45 πιο, το 60 πιο χαμηλό προφίλ, το 45 πιο χαμηλό. Είναι αυτή η σχέση, αυτός ο λόγος.
Δηλαδή μπορώ να υποθέσω ότι το 70 είναι το ύψος του προφίλ, το 70% του 205.
Ναι, είναι αυτό. Είναι το ύψος, ο λόγος.
Σε σχέση με το φάρμα, με το φάρδος. Α, okay. Και το 16, το 16 τι είναι?
Το 16 είναι η εσωτερική, αυτή από νύχη σε νύχη που πατάει στη ζάντα. Η εσωτερική διάμετρο.
Η διάμετρο της ζάντας. Μάλιστα. Έχουμε και μία ακόμα διάσταση. Ένα νούμερο χαρακτηριστικό που είναι ο δείκτης ταχύτητας. Αυτός σε τι αφορά και αξίζει τον κόπο να βάζεις σε ένα αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί για μικρότερο δείκτη ταχύτητος λάστιχο με μεγαλύτερο δείκτη ταχύτητας?
Όχι, γιατί σου ανεβάζει το κόστος, δεν είναι απαγορευτικό. Απαγορευτικό θα είναι βέβαια όταν πας να βάλεις κάτι που φεύγει κατά πολύ. Όχι. Κανονικά η επιλογή πρέπει να γίνεται με τις αυτές που δίνει το manual του αυτοκινήτου και να κινείται γύρω εκεί.
Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, να μιλήσουμε για κάτι που το έχουμε παρεξηγήσει όλοι εμείς που οδηγούμε αυτοκίνητα και ακόμα και αυτοί που εξειδικεύονται, είτε ανταλλακτικατζίδες, είτε βουλκανιζατέρ κτλ. Ποια είναι η ενδεδειγμένη πίεση για τα λάστιχα του κάθε αυτοκινήτου? Είναι αυτή που αναγράφει στο manual ο κατασκευαστής ή κάποια άλλη?
Είναι αυτή που γράφει ο κατασκευαστής και που την έχει στην πόρτα το σημείο, και ακριβώς η ίδια υπάρχει και στα εγχειρίδια των εταιριών που φτιάχνουν λάστιχα.
Αυτή δεν επιδέχεται με λίγα λόγια ανοχές. Βάλε τόσο και θα με θυμηθείς. Βάλε λιγότερο, βάλε περισσότερο. Μάλιστα. Και μια και λέμε για τις εταιρείες, φτάνουμε και στις τιμές πώλησης που μερικές φορές για τα ίδια λάστιχα βλέπουμε από μαγαζί σε μαγαζί μεγάλες διαφορές τιμής. Αυτές οι μεγάλες διαφορές πρέπει να μας υποψιάζουν ή είναι κάποια άλλη εμπορική λογική που τις διέπει?
Εξαρτάται από το μαγαζί, πρώτον. Δεύτερον, εάν είναι μία διαφορά, ας δει κανένας τα ψηλά γράμματα όταν πήγε, μήπως ο ένας δίνει μία τιμή και ο άλλος δίνει μία τιμή και μετά προσθέτει και 40 ευρώ τα περαστικά και τις βαλβίδες. Υπάρχει και αυτό. Και μπορεί και στα site που υπάρχουν, γράφει με ψηλά γράμματα από κάτω ότι συν την τοποθέτηση.
Αν μιλάμε για ακριβώς το ίδιο
προϊόν. Πολύ μεγάλες διαφορές, από εκεί και πέρα να κοιτάμε το μαγαζί να είναι πιστοποιημένο, να είναι από την εταιρεία, να είναι επιλεγμένο κτλ. Δεν θα είναι τόσο μεγάλες.
Συνεπώς,
έχουν πουληθεί, Νίκο, λάστιχα μεταχειρισμένα για καινούρια στην Ελλάδα, έτσι.
Να το λέμε. Συνεπώς, οι μεγάλες διαφορές τιμών για το ίδιο ακριβώς προϊόν και παροχή υπηρεσιών πρέπει να μας υποψιάζουν.
Ναι. Και πρέπει να απευθυνθούμε και σε δεύτερο και σε τρίτο και λέω πάντα επιλεγμένο κατάστημα και με καλό επαγγελματία.
Μια χαρά, Σταύρο μου. Σε ευχαριστώ. Με όλα αυτά κατά νου, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο Γιορδαμπλή που μας αποκάλυψε σχεδόν τα πάντα γύρω από τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το επόμενο τροχοφόρο podcast εδώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Newsbeast.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Σταύρο, σε υπερευχαριστώ. Θα τα πούμε και καλύτερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά.